ECO Minskas grupa tika izveidota 90. Gadu sākumā, lai sarunu ceļā veicinātu miermīlīgu konfliktu atrisinājumu starp Azerbaidžānu un Armēniju par Kalnu Karabahu. Tomēr gadu gaitās sarunas par diplomātisku iesaldētā konflikta izbeigšanu tā arī nav nesušas tauftāmus rezultātus. Pagājušajā sestdienā starp Armēņu un Azerbaidžāņu spēkiem izcēlās pēdējos gados asākās sadursmes, kurās bojā gājuši vairāki desmit cilvēku, abām pusēm par konflikta eskalāciju vainojot vienai otru. Šodien Vīnē tiksies Minskas grupas Krievijas, ASV un Francijas vēstnieki, lai apspriest iespējas uzliesmojuma apturēšanai un konfliktējošo pušu atgriešanai pie sarunu galda.